teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Lepas Senja bersama aku Resti Amalia. Kali ini aku mendatangkan seorang teman, Rio Tuasikal namanya. Dia seorang jurnalis VOA dan kali ini aku bersama Rio ingin mendiskusikan satu isu yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat dunia, yaitu isu rasisme yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Kali ini aku dan Rio ingin mendiskusikan tentang hal itu dan juga ingin mengkaitkannya dengan kasus rasisme yang banyak terjadi di sekitar kita. Semoga obrolan kita bermanfaat ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Jadi gimana kabarnya, Yo?
Kabarnya baik, alhamdulillah, Mbak Resti. Begitu aja di work from home, liputan from home.
Oke, jadi lagi sibuknya, sibuk ngapain nih? Kalau flow kerja jurnalis berarti gimana, Yo?
Kalau jurnalis kan banyak banget sebenarnya yang udah dialihkan ke virtual ya. Jadi kayak press conference itu virtual, terus diskusi-diskusi itu virtual. Jadi ya gitu, sekarang liputannya dari rumah, dari kamar, dari kasur, buka laptop, terus dengerin diskusi. Terus sambil ngerekam gitu.
Terus tapi sekarang kadang-kadang masih di VOA kah?
Masih buat VOA Indonesia. Sekarang kayak apa namanya, kalau lagi ngantuk banget, kayak bangun tidur nih, ada acara jam 9, terus kayak, aduh, udah deh direkam aja deh, terus akunya kayak ke kamar mandi dulu.
Terus nanti baru lihat lagi gitu.
Nah terus berkahnya di era corona ini ya, karena kecanggihan teknologi, jadi bisa datang ke dua acara untuk diliput secara bersamaan.
Wes, berarti ini ya.
Jadi satu buka laptop nih direkam nih, terus satunya di handphone.
Terus tapi suka dukanya? Gitu, suka dukanya gimana, sorry? Suka dukanya so far gimana nih?
Dukanya apa ya? Sebenarnya ya adjustment aja sih, penyesuaian sedikit. Kalau dukanya ya apa ya? Ya udah lama gak ketemu orang-orang secara fisik gitu kan. Terus sebenarnya gini, kalau nyambung ke pekerjaan sebagai jurnalis, orang itu bikin press conference gak bisa di challenge sama pertanyaan langsung di situ gitu. Karena pertanyaannya tuh pasti disaring dulu sama humas kalau virtual gini. Biasanya beritanya juga jadi seadanya. Maksudnya gak setajam biasanya. Kayak gitu.
Karena gak bisa nembak pembicara langsung nanya, apa sih, nanya sesuatu nembak di depan soalnya.
Iya, mau pas di challenge dijawabnya besok. Coba, males banget kan.
Berarti gak bisa keluar ini dong, beritanya cepet dong?
Bisa sih, cuma maksudnya kayak enggak ada komprominya gini. Kalau mau setajam yang biasanya ya udah kita nunggu. Kalau mesti keluar sekarang ya udah enggak terlalu tajam gitu. Gitu.
Jadi suka dukanya gitu ya.
Ya, kira-kira gitu deh, Mbak.
Terus kan sebenarnya kita nih ngobrol-ngobrol kepengen bahas yang lagi rame ini ya. Yang tentang kisruh di Amerika lah kayak gitu.
Oh iya, betul.
Kamu lagi liputan-liputan soal itu juga nggak tuh?
Kebetulan kalau aku kan wilayah liputannya di Indonesia ya, jadi nggak ngambil ke situ. Tapi teman-temanku yang kerja di Washington, itu emang liputan langsung. Jadi ada kayak dua orang yang kemarin aku lihat. Turun tuh ke, kan di ibu kota Amerika, Washington DC itu, sekitar Gedung Putih ada Taman Lafayette kan. Taman Lafayette itu tuh kayak semacam area terbuka yang Gedung Putih itu deket banget, dindingnya tuh deket banget. Jadi kayak, nah di situ kan sempat rusuh tuh. Temanku ke situ terus kayak, walah lihat apa sih namanya, lihat liputan-liputan dia, walah dia deket banget gitu. Dan tegang gitu, itu rasakan ketegangannya.
Kalau boleh tahu ada update-update apa sih, yuk, mungkin yang dari sana gitu, yang terbarunya mungkin?
Ya mungkin ada juga yang belum ngikutin kasusnya kali ya. Jadi ada satu orang kulit hitam namanya George Floyd. Itu beberapa hari yang lalu ditangkap polisi. Dan ketika ditangkap itu sebenarnya nggak ada alasan yang jelas gitu itu kenapa. Tapi pas ditahannya tuh sama lutut polisi dicekek gitu si lehernya. Sampai kemudian meninggal dunia. Dan hasil otopsinya emang menunjukkan bahwa itu ada apa hubungan langsung antara lutut yang nyekik si George sama kematiannya gitu. Nah terus si Terus akhirnya karena ada kasus itu, orang-orang yang melawan rasisme itu pada protes kan di Amerika. Yang kemudian beberapa berujung jadi kerusuhan. Jadi ada ada pembakaran, ada perusakan toko-toko, ada juga penjarahan. Itu emang ada kecil, walaupun emang secara mayoritas protesnya itu peaceful, masih damai gitu di beberapa kota. Cuman yang naik ke medianya kan yang kisru-kisru itu ya. Nah, di satu sisi juga Presiden Amerika sekarang nggak terlalu menanggapi ini secara gimana ya, nggak secara diplomatik gitu, tapi dia konfrontatif. Jadi dia kayak nge-tweet lah kalau ada penjarahan, penembakan dimulai. Jadi kayak melegitimasi militer dan polisi gitu. Nah, tweet dia tuh ditandain lagi sama Twitter sebagai mengeluh-elukan kekerasan. Jadi kayak jadi makin ramai ini.
Iya,
terus kemarin katanya Trump kan datang ke sebuah gereja kan di Washington DC, terus kayak memakai Alkitab, terus kayak ya menyuarakan sesuatu lah. Terus si bishopnya langsung nge-denounce gitu katanya. Saya tidak sepakat dengan yang dikatakan oleh Trump di gereja diocese saya gitu lah. Pokoknya itu banyak banget tuh pertentangannya. Terakhir sih itu ya, dan sebenarnya kenapa ini menjadi rame, bisa jadi kerusuhan, sebenarnya bukan karena George Floyd doang, tapi emang secara umum orang kulit hitam di Amerika itu sering banget jadi korban kekerasan polisi tanpa ada alasan yang jelas. Nah, sebelumnya juga belum lama tuh ada satu laki-laki lagi jogging, tapi kemudian ditembak gitu. Terus aku ingat banget waktu lagi tinggal di Amerika, waktu itu ada Philando Castile. Philando Castile juga, dia itu lagi nyetir, terus dicegat gitu kan, dirazia gitu, terus entah, nggak ada apa-apa gitu. Dia ditembak sama polisi di mobilnya sendiri, itu gila banget sih. Jadi ya itulah, karena emang udah banyak banget kasusnya, makanya orang itu marah gitu soal rasisme ini.
Terus yang terakhir kan memang Gedung Putih sampai matiin lampu ya, kemarin itu ya.
Nah iya, iya benar.
Itu heboh banget, itu kayaknya Jumat malam ya, malam Sabtu ya kalau nggak salah ya.
Iya. Jumat malam. Di sininya udah Sabtu pagi ya.
Udah Sabtu. Iya sih. Betul. Terus apalagi sekarang malah rusuhnya adalah penjarahan-penjarahan kayak gitu ya.
Walaupun penjarahan tidak dibenarkan, walaupun menurutku penjarahan tidak bisa dibenarkan, tapi orang tuh cuman mengutuk penjarahannya aja, tapi nggak ngelihat kayak akar masalahnya. Akar masalahnya tuh kompleks banget. Orang kulit hitam di Amerika itu dibawa sebagai budak. Waktu zaman kolonial dan sampai sekarang, itu dulu kan masih ada perbudakan, terus perbudakan kan dihapuskan. Tapi walaupun dihapuskan juga sampai sekarang, mereka itu masih banyak yang tidak sejahtera, masih diabaikan gitu. Jadi ya, itu walaupun tidak bisa dibenarkan, tapi bisa dimengerti kenapa itu terjadi.
Kalau kamu sendiri kayak what do you think about racism sih, yuk?
Ah, racism. Sebenarnya gini deh, sebenarnya kalau kita ngomongin rasisme, jangan ngomongin rasisme dulu deh.
Iya.
Kayaknya itu tuh konsep yang jauh ya. Tapi mendingan kalau kita ngomongin tuh ke hal-hal yang kita miliki semua dulu deh sebagai orang. Gini deh, misalkan kita itu kan nggak, waktu lahir kita kan nggak milih tuh kita bisa jadi ras apa atau suku apa, ya kan, dari orang tua mana. Nah, karena itu tidak berhubungan langsung sama keputusan yang kita buat, kita itu nggak boleh dibeda-bedakan atas itu, gitu. Misalkan saya lahirnya, kan dari kakek kan ada keturunan Ambon, gitu kan. Terus ibu orang Tasik. Jadi ada Sunda dan Ambon. Nah, terus ada orang juga yang Sunda-Sunda, ada orang juga yang Jawa. Mbak Resti apa nih?
Aku Jawa. Aku totally Jawa. Dua-duanya Jawa.
Ya. Iya, dua-duanya Jawa nih. Itu kan beda-beda kan, dan Mbak Resti nggak milih, aku nggak milih. Ini teman-teman yang lagi dengerin nggak milih.
Kita nggak bisa milih.
Kita nggak bisa milih, makanya kita itu nggak boleh dibedakan atas itu. Misalkan pembedaan itu kayak gimana sih, misalkan kayak gini, ah, aku mau temenan sama orang Sunda aja deh, karena aku orang Sunda. Nah, itu tuh, itu udah tahap tertentu tuh, itu udah tahap tertentu dari tindakan rasisme gitu. Ada tahapannya yang rasisme itu. Pertama itu persepsi dulu, kita punya stigma terhadap orang yang beda. Misalkan, ah menurut aku karena aku orang Sunda, menurutku orang Jawa itu bla 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 bla. Nah, tiap orang pasti punya tuh. Nah, kalau udah naik lagi itu udah ke, tadi udah kayak ada sikap. Misalkan kayak, aku gak mau deh temenan sama dia karena dia orang ini. Aku gak mau temenan sama orang ini karena dia orang etnis tertentu gitu, kayak gitu. Nah, tahap terakhir itu namanya kan diskriminasi itu sama kekerasan. Ini yang udah paling bahaya banget. Karena diskriminasi itu misalkan kayak gini, dari pemerintah ada satu kelompok yang misalkan di menjadi korban kekerasan terus gitu, tapi nggak pernah ditolongin, nggak pernah dilindungin gitu. Biarin deh, karena dia etnis ini gitu, kita nggak peduli gitu. Itu kan terjadi di Amerika, di Indonesia juga, di banyak belahan bumi sebenarnya. Kayak gitu. Itu tuh yang bahaya gitu.
Terus, kalau kamu sendiri pernah nggak sih kayak ngalamin sendiri gitu, mungkin ya ketika di Indonesia, atau mungkin waktu kerja di Amerika, atau lagi travel ke negara-negara lain gitu ya? Pernah nggak ngalamin?
Menurutku setiap orang pasti pernah ngalamin, cuma kadarnya berbeda-beda ya. Bergantung dengan ini. Bergantung biasanya seberapa minoritas dianya. Waktu itu, aku ingat banget kalau misalkan di waktu zaman sekolah sih, karena nama belakangku kan Tuasikal. Tuasikal kan nama marga dari Ambon kan. Dan itu sering banget dipelesetin jadi bercandaan anak-anak lah. Tua bangka lah, tua sekali lah, tua apa kek gitu.
Zaman sekolah.
Dan zaman sekolah, zaman SD. Dan guru-guru tuh, guru juga kayak males membaca itu. Padahal itu susah apa sih membaca nama itu gitu. Salah terus nama, baca namanya gitu kan. Jadi bercandaan, diketawain di kelas. Itu tuh sebenarnya bentuk.
Bentuknya.
Secara nggak sadar ya. Itu tuh adalah rasisme. Tipis gitu. Mungkin di permukaannya kita lihat, ah itu kan cuma anak-anak bercanda gitu, ketawa-ketawa. Nah, kalau dilihat ke dalamnya, okay, bercandaannya itu bercanda gitu, tapi di bawahnya sebenarnya itu kan bully kan, perisakan, dan satunya lagi, di lebih bawah lagi, bahan bully-nya adalah bahan ras gitu. Kenapa untuk ngebully harus pakai ras gitu?
Nah, itu
apa, ngejek-ngejek nama gitu kan. Iya. Itu kan sebenarnya di kita temuin sehari-hari kan.
Dan kadang orang nggak sadar kalau ngelakuin itu gitu. Kayak itu apa ya, kayak normal aja gitu kan.
Bener banget, bener banget. Terus aku juga ada satu pengalaman lagi tuh Mbak, waktu di Amerika kan. Kan depan kamera ya, bawain acara TV. Terus kan harus, ya gitulah, partner siaranku kan, dia kulitnya putih kan. Terus si kameramennya nih, dia komentar, Rio, susah banget kayaknya nge-adjust cahaya buat kulitmu gitu. Kayak,
oh iya?
Shit. Iya. Itu kayak, apa ya, secara, pertama gini, dia itu bukan orang kulit putih juga, dia orang keturunan Kurdistan, jadi kayak daerah Iran-Irak gitu. Partner siaranku juga orang Indonesia, tapi kulitnya putih. Terus, kenapa dia harus melontarkan komentar yang kayak gitu? Itu kan sebenarnya body shaming kan, skin color shaming tanpa sadar. Di bawahnya tuh rasisme gitu. Kita nggak nyadar.
Nah,
kok,
iya.
Kok apa ya? Maksudnya gini, aku nggak harus kelihatan putih kok depan TV, ya kan? Orang kulitku kayak gini, yang mau apa? Yang jadi standar TV adalah wajahnya kelihatan gitu, bukan siluet gitu kan, jadi cahaya, pakai cahaya dari depan gitu. Nah, kalau pakai cahaya dari depan, partner siaranku lebih putih, ya jelas dia lebih putih, dia kulitnya putih. Kalau kulitku nggak bisa seputih yang diharapkan, ya nggak bisa diapa-apain.
Harus
nggak pernah, karena aku nggak pernah milih.
Iya, nggak bisa, iya.
Makanya, mungkin dia juga nggak nyadar ya, dan tapi waktu itu aku bilang kayak, oh, that's rude gitu, itu kasar banget, dan menurutku itu nggak pantas buat diucapin gitu.
Terus kamu
dan,
waktu
dan itu membuktikan sebenarnya siapapun bisa rasis ya.
Iya.
Itu membuktikan siapapun bisa rasis. Waktu itu aku ngapain ya? Aku kayak tuh bilang that's rude. Terus untung kata partner siaranku juga, dia bilang kayak you shouldn't have said that gitu loh, jangan kau nggak pantas bicara kayak gitu gitu. Terus dia minta maaf gitu. Terus dia bicara masalah teknis televisi bahwa TV kan harus kayak gambarnya bagus. Terus maksudnya bagus itu dalam artian si presenternya dua-duanya dapet cahaya yang sama gitu, nggak satu gelap gitu. Iya, cuma kan dari teknis-teknis televisi itu kan tentu ada beberapa hal yang terbatasi ya. Maksudnya kayak kulitku kayak gini mau diapain lagi? Dan bukankah Indonesia itu emang kulitnya beragam, ya udah gitu. Emang kenapa sih? Mesti ribut-ributin.
Apalagi ketika misalkan kayak udah jadi membudaya juga, kalau misalkan kita kadang ketemu orang gitu kan udah, ya gelapan ya kulitnya, atau putihan ya, atau gemukan, nah. Itu kayak udah jadi basa-basi, dan itu ya sometimes ya, bukan sometimes ya, kayak mostly itu kayak gak ada basa-basi yang lain ya, gitu gak sih? Itu kayak udah membudaya banget,
banget di sekitar kita. Iya, bener banget. Pertama, itu kan orang tuh gak nyadar, orang Indonesia tuh suka gak nyadar, itu tuh body shaming kan. Mm-hmm. Body shaming itu adalah ngasih komentar ke tubuh orang lain, ketika tidak diminta gitu, ngapain sih ngasih komentar dengan nada merendahkan kan, maksudnya itu kayak menghina. Body shaming itu ada macam-macam kan, ada yang bentuknya, ada yang besar kecil atau gimana. Nah kalau udah bicara masalah warna kulit, mau nggak mau itu tuh kita harus mengaku itu sebenarnya akarnya dari rasisme gitu. Karena di masyarakat kita kan masih ada anggapan bahwa kulit putih itu lebih baik daripada kulit hitam gitu kan. Dan itu tuh nggak semua orang sadar bahwa apa ya, orang Indonesia tuh nggak ada yang kulit putih gimana. Dan itu tuh karena kita dijajah, karena kita dijajah 350 tahun. Jadi kita percaya bahwa orang kulit putih itu lebih baik daripada
lebih baik dari kita.
Orang kulit hitam. Dan itu di seluruh dunia kan. Karena yang menjajah kita itu orang-orang kulit putih di seluruh dunia.
Dan mungkin juga menjajah negara-negara lain, bangsa lain kan juga begitu kan. Maksudnya kulit putih juga. Ya, jadi mereka punya stigma itu, dan stigma itu turun-temurun gitu.
Makanya itu istilahnya udah terinternalisasi kan. Jadi kita tuh udah kayak nganggep itu dari sananya bener kayak gitu. Dan enggak. Dan ya itu akhirnya kan karena kita gak sadar kita punya bibit-bibit rasisme itu ya. Ngebagiin, ngebeda-bedain orang dari warna kulit. Ketika kita ngasih komentar, kamu putihannya gitu. Ini temannya. Terus kenapa sih kayak gak ada hal lain yang bisa kita obrolin? Setelah 6 bulan misalkan gak ketemu, komentar pertama yang dimuncul harus kayak gitu. Rasis banget loh.
Tapi mereka gak sadar loh. Kebanyakan mereka memang gak sadar ya. Entah mereka sadar tapi tetap melakukannya, atau memang ya udah kayak buat mereka itu kayak ya cuman basa-basi aja gitu.
Iya. Iya, sebenarnya sih mau dibilang itu kan cuma basa-basi aja. Jadi kayak seolah-olah hal kecil ya. Tapi hal kecil itu sebenarnya menunjukkan isi otaknya gitu. Isi otaknya itu membeda-bedakan orang dari warna kulit kan.
Iya.
Dan itu bahaya. Kenapa? Karena pertama, warna kulit itu nggak bisa dipilih. Kedua, itu tuh bisa bahaya. Apa ya, karena di bawahnya mungkin bisa bercandaan doang, ke atasnya tuh bisa mulai jadi tadi sikap tadi, itu tuh akan numpuk jadi sebuah kebudayaan yang kalau ujungnya udah kekerasan ya, misalkan kayak gini, ada orang kulit hitam dibunuh gitu, dimati, terus karena dia menganggap orang kulit hitam tidak berharga, jadi kata dia gak apa-apa ngebunuh orang gitu, karena dia kulit hitam. Kan itu bahaya banget. Mungkin awalnya cuman kayak bercandaan, kamu kulitnya hitaman ya, gitu.
Ya, itu dari sesuatu yang mungkin kadang kita anggapnya simple, kecil, tapi bisa jadi sesuatu hal yang jauh lebih serius dari itu, kan?
Betul, Mbak. Kalau 240 juta penduduk Indonesia mikir kulit hitam itu nggak apa-apa dibunuh, bercandanya mulai dari yang kayak kulit-kulit tadi, gitu. Terus tiba-tiba ada yang satu yang dibunuh, gitu, emang bakal gimana tuh pikirannya, kan biasa aja gitu, pasti nggak akan tergugah.
Tapi aku setuju sih yang kayak kamu tadi bilang, misalkan kayak mungkin orang anggap basa-basi tapi sebenarnya itu tercermin dari apa ya isi otaknya, bahwa dia ya masih berpikir ada pembedaan putih hitam kayak gitu ya kan, warna kulit kayak gitu.
Betul, kayak kan ada kutipan tuh dari Pram, adil sejak dalam pikiran. kalau kita udah ngebeda-bedain orang dari dalam otak tuh ya, ya itu. Kita udah nggak adil sebenarnya dari dalam pikiran.
Terus kayak rasisme apa sih yang maksudnya selain itu yang mungkin kamu masih sering temuin gitu sehari-hari mungkin?
Sehari-hari apa ya? Mungkin karena aku udah males berteman dengan orang rasis ya, jadi sekalinya ada orang rasis aku udah jarang komunikasi.
Jadi langsung udah hindari.
Jadi kesini
gitu
udah ya? Udah jarang menerima rasis sebenarnya.
Bagus dong itu.
Sebenarnya ada dua sisi juga Mbak. Di satu sisi kan tenang nih, akunya kayak lebih tenang, gak usah dengerin yang kayak gitu lagi. Tapi kedua, orang yang kayak gitunya gak bakal belajar bahwa itu salah. Jadi kayak dia akan terus melakukan itu kepada orang lain yang bisa aja, kalau aku sih udah bodo amat ya orang komentar kulit. Tapi bisa aja komentar ke orang lain yang itu ngena banget ke hatinya sampai dia tersinggung banget dan bisa ngelakuin hal-hal yang tidak diinginkan kan bisa aja itu. Kita kan nggak pernah tahu.
Tapi mungkin komentar, kamu bisa ngelakuin hal lain sih untuk maksudnya untuk merubah itu gitu mungkin kan?
Oh iya dong, salah satunya kan dengan membicarakan ini di podcast,
iya. Keren banget ya. Terus tadi kayaknya kamu punya buku apa sih Yo tadi tuh?
Oh buku, ya ampun. Ya,
katanya kamu seru kan, apaan sih aku yang baca.
Aku tadi nunjukin buku judulnya Komunikasi Lintas Budaya, ini dari zaman kuliah sih, kan kuliah komunikasi kan, dan ada satu mata kuliah judulnya Komunikasi Lintas Budaya. Jadi ini tadi contekan. Karena waktu Mbak Resti ngajak ngobrol soal rasisme, terus aku ingat kayak, oh iya, pembedaan sikap itu, maksudnya kayak, kan ada yang rasis, ada yang berdasarkan jenis kelamin, itu namanya seksis, gitu kan. Kalau berdasarkan ras, namanya rasis. Itu tuh ada tingkatannya, nah tingkatannya tadi aku ngecek dulu ke buku ini, bener nggak? Jadi tadi yang aku sebutin yang pertama itu kita punya stereotip dulu tentang kelompok yang berbeda. Terus yang kedua, itu yang, jadi kita udah punya sikap, udah masuk ke ranah afeksi, suka temenan sama ini, gak suka temenan sama ini, gitu. Nah, yang ketiga udah diskriminasi sama kekerasan. Itu dari buku ini. Ini tulisan seorang antropolog. Keren banget.
Penulisnya siapa, yuk?
Namanya Larry A. Samovar. Dan dua teman lagi. Bentar ya. Oh iya, ada satu lagi selain ras, etnis, jenis kelamin, ada juga agama. Jadi tiga komponen itu sebenarnya.
Nah, agama juga lumayan banyak ya, maksudnya ya. Orang yang, maksudnya kita masih kencang banget tuh. Kadang mungkin membedakan atau memperlakukan seseorang berdasar agama tuh, ya kan?
Betul, betul banget, Mbak. Aku setuju banget. Tadi aku tuh baca kutipan ya. Kartun gitu, yang salah itu bukan karena kita, yang salah itu bukan ada bermacam-macam ras, bukan karena kita berbeda-beda ras,
tapi
yang salah itu ketika satu ras menganggap dia lebih baik daripada yang ras yang lain.
Nah, itu yang mengerikan ya.
Betul, sama itu di hal agama juga menurutku, di hal etnis juga menurutku sama, di hal jenis kelamin juga, gender itu sama. Orang kita itu kan beragam, dari sananya udah beragam ya. Nggak bisa satu jenis gitu. Yang salah itu kalau kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain.
Terus tadi aku sempat ini sih sebenarnya, sebentar aku sambil buka-buka ya. Ngobrolin itu salah satunya ngobrolin sama agama juga. Tentang reverse, nggak kebetulan kita
racism.
Ada racism. Jadi reverse racism gitu. Jadi misalkan, kayak sekarang kita mungkin kepengen ngangkat satu ras, satu apa ya, satu suku gitu mungkin yang mungkin kita bisa let's say timur misalkan gitu ya. Terus kita kepengen apa ya, maksudnya kasih opportunity gitu. Misalkan kayak penulis deh misalkan. Kita kepengen angkat karya dia dan segala macam. Cuman maksudnya dalam bentuk apa ya, bentuk perilaku yang lebih gitu, itu juga bisa jadi apa ya, istilahnya bisa jadi reverse racism juga sebenarnya kan?
Sebentar, kayaknya bukan reverse racism deh Mbak namanya. Itu apa? Kayaknya kalau reverse, itu namanya kayaknya affirmative action. Jadi affirmative action itu, sebentar aku ini dulu, kalau reverse racism itu sebenarnya mitos ya. Jadi reverse racism itu adalah kalau orang korban penjajahan, terus kita punya tendensi negatif terhadap orang kulit putih, misalkan orang Indonesia terhadap kulit putih. Orang Indonesia manggil bule gitu, misalkan ke orang kulit putih. Nah, itu suka dibilang sebagai reverse racism. Kita sebagai korban perjanjahan, tapi kita yang melakukan rasisme terhadap orang lain. Nah, tapi sebenarnya itu tuh bukan rasisme, karena nggak bisa dibandingin secara sebanding gitu, kalau korban penjajahan sama pelaku penjajahan. Jadi reverse racism itu nggak mungkin ada. Nah, yang kedua, kalau kita ngasih kesempatan lebih ke orang yang jarang diangkat gitu, itu namanya affirmative action. Jadi itu sebenarnya bentuk diskriminasi positif istilahnya, Mbak.
Iya.
Jadi kenapa ini bisa harus dilakukan? Karena gini, mereka itu dikasih udah lama banget nggak dapat kesempatan, sehingga sekarang itu kayak harus dikasih ruang lebih yang disiapkan buat mereka. Jadi kayak semacam kuota khusus gitu, atau semacam beasiswa prioritas. Ini misalkan kalau di soal Indonesia Timur gitu ya, kan aku ada orang Indonesia Timurnya juga kan, dari Bandung Timur, dari Ambon. Jadi kalau kayak di beasiswa Australia atau di beasiswa dari pemerintah Indonesia, mereka punya kayak kekhususan untuk Indonesia Timur, untuk Maluku, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara gitu, karena jarang banget kesempatan dikasih buat mereka gitu. Kalau di bidang gender itu kayak misalkan di parlemen Indonesia 30% kuota parlemen khusus perempuan gitu. Kenapa? Karena perempuan jarang banget dikasih kesempatan buat masuk DPR gitu. Sehingga dikasih kuota khusus.
Tapi what do you think, itu menurut kamu kayak masuk rasisme nggak sebenarnya?
Ini bergantung sekolah filsafat ini, Mbak, di mana? Karena ada gini, nah ada gini juga. Ada juga ini kalau di isu soal gender ya, ada bis khusus perempuan yang di iniin Transjakarta waktu Hari Kartini diluncurkan bis khusus perempuan. Nah, sebelum aku ngebak cerita soal itu bagus atau enggak, aku mau cerita dulu waktu itu pernah malam-malam di Senayan mau pulang nih ke, waktu tinggal di Jakarta ya, mau pulang ke Cikini, bisnya lama banget. Sekalinya datang bis khusus perempuan, warnanya pink. Terus waktu aku mau naik, ditolak. Maaf mas, ini khusus perempuan. Terus itu kayak jam 10 malam. Oh gitu ya, khusus perempuan, bisnya kosong. Terus kayak, loh emang Kartini mau yang dicita-citakan Kartini itu kayak gini ya? Itu kan kayak semacam, aku nggak ngerti ya di situ di mana ya. Jadi kayak gini, yang kalau kita tarik lagi ke soal kesempatan gitu ya, emang kita perlu ngelindungi kelompok-kelompok yang selama ini nggak dapat kesempatan dan kita harus ngasih kesempatan lebih. Menurutku itu sebagai tebus dosa sejarah gitu, buat kesempatan-kesempatan yang nggak pernah dikasih ke mereka. Misalnya kayak pendidikan dikasih ke orang Papua, Maluku, NTB, mereka dapat kuota khusus buat pendidikan. Menurutku itu bagus. Misalkan kayak ada penulis-penulis khusus dari Indonesia Timur nih diangkat gitu kan. Karena selama ini penulis-penulis kalau nggak dari Jawa ya paling Sumatera gitu kan yang muncul gitu. Jarang banget penulis dari Kalimantan, Sulawesi muncul gitu. Kita angkat mereka deh yang Jawanya udah terlalu sering gitu. Cuma ya di eksekusinya aja tuh kayak gimana. Sampai sejauh mana sebenarnya affirmative action itu diberlakukan, dan sambil perlahan-lahan ngajarin juga ke masyarakat sebenarnya itu fungsinya apa gitu. Jadi bukan karena karena kalau masyarakatnya belum ngerti soal affirmative action, soal masyarakat yang termarginalkan gitu, soal apa, mereka nganggapnya itu kayak ini, kayak nggak adil gitu. Misalkan kayak sekarang nih lagi COVID kan ada bansos tuh. Nah, bansos itu kan ditujukan kepada masyarakat yang paling rentan, yang miskin gitu ya, yang nggak bisa makan. Tapi yang terjadi apa? Semua orang ngerasa berhak. Nah, jawabannya adalah tidak semua orang berhak, karena ada yang lebih berhak. Yang lebih berhak itu siapa? Yang lebih susah gitu. Nah, sama kayak kayak misalkan ada lomba nulis khusus penulis Indonesia Timur atau beasiswa khusus orang Indonesia Timur, itu bukan nggak adil buat orang yang di Indonesia Barat, bukan. Tapi buat tebus dosa gitu, karena selama ini kita nggak pernah ngasih kesempatan buat mereka.
Ya, cuman memang aksi itu harus diimbangi dan diiringi dengan kehati-hatian juga ya. Maksudnya takutnya ada pihak-pihak yang mungkin salah mengartikan gitu. Padahal mungkin maksudnya maksudnya mau memberikan kesempatan gitu, sesuatu yang positif gitu kan ya.
Iya, ya. Itu harus dibarengin sama penjelasan dan edukasi sih.
Terus kayak apa ya? Sebaiknya apa sih yang kayak bisa kita lakuin ya, yuk gitu. Misalkan untuk apa ya? Untuk misalnya kayak peran-peran atau yang hal-hal kecil yang bisa kita lakukan gitu untuk pelan-pelan kita bisa ubah itu gitu. Mungkin start dari yang di sekitar kita mungkin gitu. What do you think?
Ini sih PR gede banget ya, karena rasisme ini kan dimulai kurang lebih tahun 1700 gitu loh. Berbarengan sama kolonialisme, sama penjajahan. Jadi kayak
sejarah
mungkin
panjang
untuk membalik membalikkan efek itu semua, ya butuh 300 tahun juga gitu dari situ. Cuman itu kan emang banyak banget ya yang bisa kita lakukan. Kalau ditarik ke ranah pribadi, misalkan pertama gini, kalau ada jokes-jokes rasis, misalkan kadang-kadang kita gini, suka jokes, kalau kesama teman-teman yang udah ngerti, itu kan nggak apa-apa tuh jokes-jokes yang rasis gitu ya. Suka jadi kayak tanda keakraban. Tapi kita juga harus lebih sensitif gitu. Sebenarnya kapan itu jadi tanda keakraban, kapan itu jadi masalah. Nah, ketika itu jadi masalah, kita jangan ikut ketawa gitu. Kita protes, emang ada yang lucu ya gitu. Kita speak up, kita ngomong. Misalkan, ah dasar lu item gitu kan. Lo bilang, itu nggak lucu gitu. Karena nggak ada orang yang bisa milih warna kulit. dan ya itu rasis gitu, bilang aja gitu. Dan semoga orang juga akan mendengar gitu. Terus ya kita harus mulai berhenti tuh komentarin orang dari masalah warna kulit gitu. Terus kalau ada apa ya, kalau ada isu-isu yang kayak lagi rame kayak gini, cobalah kita ngasih waktu buat, nyediain waktu buat belajar sebenarnya rasisme itu apa sih, kita googling gitu. Jadi jangan karena kita belum tahu itu soal apa, baru dengar doang rasisme, apa sih rasis gitu. Terus ikut rame gitu, ikut komentar di IG tanpa kita tahu rasisme itu apa. Coba googling sedikit, rasisme itu apa sih? Dari segi akademik gitu, sehingga kita tuh punya bekal dulu sebelum kita ikut komentar gitu. Kita punya perspektif dulu sebelum kita ikut ikut nyinyir gitu di media sosial. Nyinyir di media sosial itu nggak masalah menurutku, tapi nyinyirnya harus ke target yang tepat gitu.
Ada kontennya gitu. Juga ada tujuannya gitu kan.
Ada kontennya. Misalkan kalau nyinyirin orang rasis nggak masalah. Tapi kalau nyinyirin warna kulit orang lain, itu rasis gitu. Tapi kalau nyinyirin orang rasis, itu nggak masalah. Justru itu kita membantu membuat dunia ini jadi tempat lebih baik gitu buat semua orang.
Betul. Jadi kayak kita bisa start dari yang kecil-kecil dulu ya, yuk. Karena kita kayaknya nggak mungkin gitu untuk bisa langsung merubah semuanya. Kayak ngerubah society betul, betul. Di sekitar kita aja, itu susah banget gitu kan. Untuk ngebuat betul, betul. Orang setiap kali ketemu kita kalau lebaran gitu misalkan atau mudik gitu terus ngomentarin apa ya warna kulit segala macem gitu kan juga nggak bisa, walaupun kadang-kadang kayaknya aku udah mempraktekkan gitu ya, kayak ya udah berusaha untuk nggak komen gitu atau ngeliatin muka nggak suka, tapi kadang juga tidak merubah orang apa dengan sekejap mata gitu ya kan.
Dari kitanya udah baik-baik gitu ya, kita jadi korban, susah.
Iya.
Kan kesel juga.
Iya. Tapi at least we do something gitu, nggak diem aja gitu ya kan?
Betul. Menurutku itu yang penting sih.
Oke. Terus ada ya hal-hal yang lain pengen di-share lagi nggak kaitannya sama hal-hal yang kita perlu lakuin juga nih? Kalau kamu so far apa selain itu? Nulis kah? Apa nih? Enggak, maksudnya untuk mengubah itu ya, maksudnya kayak rasisme di sekitar kita.
Kebetulan aku sih kan profesi sebagai jurnalis ya, jadi emang beberapa kali coba nge-address isu rasisme gitu di Indonesia. Kalau di Indonesia kan mungkin banyak juga orang yang belum menyadari sebenarnya isu di Indonesia tuh rasismenya apa sih? Ada nggak sih? Ada di Indonesia itu ada perbedaan perlakuan terhadap orang dari Pulau Jawa versus orang-orang dari luar Pulau Jawa. Ada pembedaan terhadap orang dari Indonesia Barat dibandingkan orang Indonesia Timur, Papua misalnya. Ada juga dari orang Indonesia yang Tionghoa dan suku-suku lain. Itu kan masih ada prejudice dan lain-lain kan. Dan jadi di beberapa kesempatan, kayak misalkan kemarin ada bulan Mei, kita tahu beberapa dekade lalu kan ada kejadian sejarah jelek kan kepada orang-orang etnis Tionghoa. Nah itu aku angkat gitu dengan dua tulisan panjang gitu. Ya di Facebook tetap dihujat-hujat orang sih, karena dianggapnya ya nggak penting untuk membahas luka lama dan lain-lain. Tapi menurutku kayak itu harus dibahas. Tentang ras itu kita harus diskusi secara terbuka gitu. Jangan sampai kita, enggak kok kita nggak rasis, kita nggak rasis, kita nggak rasis. Tapi giliran...
Tapi masih ngelakuin gitu ya.
Tapi masih, kita nggak rasis kok, kita nggak rasis kok. Giliran ada, apa namanya, ada orang Tionghoa jadi, mau jadi calon gubernur ya. Nggak boleh, kita nggak boleh milih dia. Katanya nggak rasis, gimana sih? Gitu. Terus kayak, aku nggak rasis kok, aku punya temen Tionghoa, aku punya temen orang Papua, gitu. Tapi giliran ada, misalkan ada orang Papua di Surabaya dibilang monyet, dia diem aja. Itu kan, lu dimana sih, gitu. Katanya nggak rasis, tapi ada perlakuan rasis, kamu nggak komentar, gitu.
Nah itu juga ya, kita tidak melakukan apapun, diem aja gitu, nggak ngomentarin, terus ignorant, itu juga apa ya, juga bisa jadi bentuk ke arah situ juga kan ya.
Betul sebenarnya kalau orang kan suka apa alasannya, aku netral aja gitu. Sebenarnya kita nggak bisa netral, karena gini, dalam situasi tidak adil, kalau kita jadi netral, kita itu sebenarnya ngasih jalan ke orang yang menindas gitu. Jadi kayak misalkan ada orang berantem nih, satu anak kecil usia 5 tahun, satu mas-mas 25 tahun gitu. Terus mereka berantem, saling pukul-pukulan nih. Terus kita bilang, aku gak mau membela siapa-siapa, aku netral gitu. Itu bukan netralitas. Yang lemah yang mesti kita bantu. Nah itu sama aja dengan situasi, banyak situasi di sekitar kita, misalkan kayak orang Papua sering banget tuh dihina-hina sebagai monyet, kera gitu kan, di macam-macam lah. Ada satu kisah tuh yang di Twitter tadi aku baca, dia sebagai orang Papua nyari kosan di Jogja, dia nelfon, oh ya masih ada kamar kosong, katanya. Terus dia dateng lah ke kosan itu. Nah pas ibu kosnya lihat, oh maaf mas, kamarnya penuh lah.
Itu tapi terjadi loh, yuk. Itu terjadi. Misalnya kan dulu pernah tinggal di Jogja kan, dan itu terjadi. Bahkan kayak ada kos-kosan yang emang gak mau nerima gitu. Jadi emang udah nge-labelin gak mau nerima, itu sih yang
sadly happen. Nah, itu kan, apakah bukan kayak itu bentuk rasisme juga tanpa sadar?
Iya.
Makanya kan, orang gak nyadar itu rasisme, padahal ibu kosan itu juga rasis gitu. Jadi yang rasis itu bukan cuma orang yang ngebunuhin orang kulit hitam, tapi dengan tindakan kayak gitu aja, oh ini kosan ini nggak menerima etnis ini, kosan ini maaf ya, kosan ini khusus orang Sunda, nggak boleh buat orang Jawa, nggak bisa juga gitu. Itu juga rasis namanya.
Mungkin juga apa ya, tindakan yang perlu kita lakukan juga mungkin mengurangi atau stop memanggil atau melabel orang dengan sukunya mungkin juga ya, yuk. Bisa juga nggak? Maksudnya kayak, oh itu orang, kan masih banyak kan, maksudnya kita sering dengar kayak gitu. Dari situ kan bisa memicu juga kan sebenarnya kan? What do you think?
Iya, sebenarnya itu ada dua jawaban ya buat itu. Pertama gini, biasanya kalau kita, misalkan kayak makanan nih, beli ini yuk gitu. Mending beli martabak yuk. Itu tuh yang jualnya Cina tuh di sana tuh gitu. Terus, oh yaudah yuk kita beli ke sana. kok kita harus kayak mengasosiasikan kemampuan membuat martabak yang enak dengan satu etnis tertentu gitu kan. Terus kayak misalkan kita makan di sana yuk di warteg itu gitu. Terus kayak nggak mau itunya suka ada pekerja-pekerja misalkan orang Jawa ngumpul di situ gitu. Terus kayak apa sih gitu. Nah, kita itu selalu ini sebenarnya emang watak dari otak kita. Jadi otak kita itu kan punya keterbatasan dalam memproses informasi tuh. Mm-hmm. Jadi dia itu cenderung mengkategorikan beberapa orang dalam satu kategori supaya mudah. Mm-hmm. Jadi kalau dia udah punya bayangan tentang orang Jawa, semua orang Jawa dimasukin ke kotak itu, padahal nggak semua kayak gitu. Mm-hmm. Kalau dia udah punya bayangan tentang orang Sunda, dimasukin semua. Nah itu namanya stigma, stereotip gitu. Mm-hmm. Nah, yang harus kita lakukan adalah berusaha tidak melabelkan sifat-sifat tertentu terhadap etnis-etnis tertentu gitu. Misalnya kayak orang Jawa sifatnya ini, orang Sunda sifatnya ini, orang Minang pelit katanya gitu. Nggak bisa, kita udah nggak bisa lagi nyocokin satu kata sifat ke satu etnis tertentu. Itu nggak berlaku, itu nggak ada, itu namanya generalisasi, itu namanya stereotip. Nah itu yang bisa kita lakukan menurutku. Yeah. Supaya kan tadi label-label yang Resi cerita juga, labelnya itu lama-kelamaan luntur gitu.
Yeah. Aduh, ini kita ini ya hardcore ya dari awal ya. Tapi menarik banget sih, kayaknya ngomongin ini tuh gak ada habisnya ya gak yuk?
Benar banget.
Karena Indonesia
beragam banget.
Iya, beragam banget.
Nah itu dia, itu. Beragam banget.
Kita ini beragam banget, jadi kalau kita ngomongin ini tuh nggak ada habisnya. Cuman aku harap sih
orang tadi aku mau komentar dikit, orang Eropa mah baru sekarang rame soal keberagaman, toleransi. Karena imigran Eropa baru masuk kan, imigran Timur Tengah baru masuk. Indonesia mah udah dari dulu kali.
Kalau kita udah dari dulu hidup beragam. Kita udah dijadi isu dari dulu banget, dan ini PR besar buat kita semua gitu ya. Tapi at least kayak tadi kita bahas juga ya yuk, maksudnya at least kita do something, gak diem aja, karena dengan diem aja kita kasih peluang jalan untuk itu tetap bertumbuh gitu kan, kita gak mau gitu ya, jadi kita at least kita do something lah gitu. Mudah-mudahan obrolan kita berguna ya yo buat pendengar podcast Lepas Senja.
Amin.
Makasih banyak yo buat sharing-sharingnya.
Aku banget Mbak, makasih banget Mbak Resti, aku yang makasih udah diajakin.
Aku yang makasih juga buat dapat insight-insight tadi, dapat informasi dari experience kamu waktu lagi di Amerika atau tadi lagi apa bahas tentang buku kuliah kamu itu, menarik banget sih. Ada pesan-pesan.
Semoga bermanfaat.
Ya, ada pesan-pesan nggak nih buat pendengar podcast aku nih? Yuk.
Pesannya apa ya? Buat teman-teman selepas senja, ya sih. Ya ini sih kalau misalkan ngedengar komentar-komentar rasis di sekitar kita, mulai ngomong, mulai protes, mulai bilang itu salah. Semoga orang belajar dari situ.
Setuju, agree banget. Oke, thank you, Yo. Thank you banget.
Terima kasih,
ya. Iya, terima kasih banget, Rio. Sehat-sehat ya, Yo.
Sehat-sehat juga, Mbak Resti.
Sehat-sehat juga. Selamat beraktivitas lagi.
Dadah.
Thank you, Mbak.